šī gadā fórums mums ir īpaši, mēs skatīsimies un runāsim un plānosim un domāsim visi kopīgi par mūsu brīnišķīgo galvaspilsētu Rīgu. Laiks ir pienācis Rīgai dot to godu. Šī sakarībā tas fórums, teiksim, būs izdalīts par trīs lieliem paneļiem, un mēs aicināsim visus iesaistīties un piedalīties ne tikai latviešus ārpus Latvijas, bet arī Latvijas draugus. Tādu mums ir daudz pasaulē, un arī Latvijas iedzīvotājs pašus, jo arī, ja tomēr ļaudis Rīgā nedzīvo, tad galvaspilsēta mums ir viena.